Keleti stacijā Ungārijas galvas pilsētā Budapeštā ierodas autobusi, uzņem cilvēkus un dodas tālāk. Tālāk tas nozīmē uz Austriju un arī uz Vāciju, abas valstis par to vienojušās. Vairākas automašīnas izsūtītas sameklēt arī tos daudzos simtus migrantu, kuri jau pametuši Keleti staciju un kājām gar šosejas malu devušies Austrijas virzienā. Straume nebeidzas, tā medijiem sacīs kāds aculiecinieks policists, kurš vērojas situāciju uz Ungārijas-Austrijas robežas. Sākumā ierodoties autobusiem Ungārijā cilvēki tos uztvēruši ar aizdomām, vietām izvērtušies arī konflikti gan ar šoferiem, gan drošības sargiem, jo migrantiem šķits, ka viņus nevis vedīs tālāk, bet gluži vienkārši iespundēs transporta līdzekļos un apcietinās. Situācija mazliet atslābusi, ka cilvēki uz Austrijas robežas ieraudzījuši zīmes ar uzrakstiem laipni lūgti. Ungārijas autobusi apstājušies netālu no robežas un cilvēki to šķērsojuši kājām. Aculiecinieki stāsta, ka ienācēji izskatījušies pārguruši, kāds klibojas, kāds stumts ratiņkrēslā, taču pirmās emocijas esot bijušas pozitīvas. Prieks, uzzinot, ka šī ir Austrija. Austrijas pusē cilvēki sagaidījušas palīdzības organizācijas ar segām un siltu tēju. Vācijas un Austrijas vadītāji pavēstījuši, ka šī ir ārkārtas migrantu uzņemšana, lai atslogotu Ungāriju, ko pēdējā laikā pārpludina no tuvajiem austrumiem ienākošās bēgļu un patvērumu meklētājas traumas, cerībā tikt tālāk uz rietumiem. Bet tajā pašā laikā Vācijas kanclere Angela Merkele uzsvērusi, ka sagaida, ka Ungārija ievēros solidaritātes principus un izmēr